Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Jak spí vaše dítě? Vy spíte se trošku? No, jako hlavně si neberte dítě do postele, jo, v noci. Pak už nikdy potom nebude chtít spát samo. No, dítě jako musí vědět, že se v noci spí, jako tak ho moc nenos. To za nás se položilo dítě do postýlky a spalo. Ne, zdaleka nejenom o mýtech a pravdách kolem dětského spaní, ale i o spánku rodičů a o spaní vůbec dnes s Lenkou Medvecovou Tinkovou. Lenko, milá, když jste na světě, na celém světě, jenom 3 spánkoví antropologové, a to jeden v Americe, ve Velké Británii, a vy, jako scházíte se, píšete si, konzultujete rady, to jste krásně popsáhli celý svět, jak to máte vy 3?
Ano, jasně, samozřejmě. Jedna z nich je mojí supervisorkou na univerzitě, ale postupně nás přibývá. Naštěstí se ten spánek dostává víc a víc do výzkumu, takže jsem ráda, že nás je stále víc.
Na dešech jste se dobře vyspala, Lenko?
Ano, celkem fajn, děkuju.
Já taky a doufám, že i naši posluchači. A pokud ne, tak se dozví možná, jak spít lépe. Dnes s Lenkou Medvecovou na Tinkovou na Dvojce. Dnes je naším hostem spánková antropoložka Lenka Medvecová-Tinková, také spánková poradkyně, k tomu se dostaneme, i zakladatelka projektu Prosím spinkej. Také žena, která mi do studia přinesla celou řadu knížek, z čehož mám radost, protože už podle obrázku vidím, že mnohé budou patrně pro děti. Lenko, krásné dopoledne vám přeju.
Krásné dopoledne vám, děkuji za pozvání.
Já jsem slíbila, že jako první vás představím, aby posluchači věděli, komu patří hlas, co je to za bytost, za člověka, který o něčem má hluboké povědomí a bude nám o tom povídat a říkat. Do jaké skupiny dětí jste patřila vy jako malá? Byla jste ta, na kterou, jak si rodiče odpovídali, ano, Lenička nám spinká, anebo Lenička se nám budí?
To je dobrá otázka, já jsem byla hodně citlivé. Dítě i miminko, to mi bylo pořád přízvukováno. A měla jsem hodně citlivý vztah se spánkem, proto se mu asi věnuju. Já to často říkám, že je to takové moje osudové téma. Protože já jsem měla i velmi živé sny. Měla jsem období náměsíčnictv, takže skutečně ten spánek je pro mě hodně citlivé téma a právě díky tomu, že jsem byla to citlivé dítě, tak se dokážu vcítit do těch dětí, které jsou třeba citlivější a potřebují více pomoc s tím usínáním, usnutím a s tím spánkem, protože jako malá jsem to samé prožívala a vím, jaké to je, když to dítě cítí ten pocit bezpečí a má možnost té pevné opory toho rodiče a jak potom díky tomu dozraje do toho, že začne mít ten spánek rádo. A že začne si k němu budovat úplně jiný vztah, než ho má na začátku třeba.
Znamená to, že jste i třeba chvilku neměla ráda spánek, že to pro vás bylo jako traumatizující období jít spát? Že jste řekla, začne ho mít rádo, tak může se to stát?
Myslím, že jako dítě jsem dělala všechno pro to, abych nešla spát, protože jsem věděla, že budu mít spoustu různých snů, protože mám mnoho myšlenek v hlavě doteď. Ale díky tomu, že jsem právě měla štěstí na rodiče, kteří byli citliví k mému spánku a usínání a uspávali mě dlouho a dlouhá léta, mi četli pohádky, povídali pohádky, tak jsem si vytvořila k tomu krásné asociace. A právě když mám hodně myšlenek v hlavě i teď, nebo když mám stres před tím spaním, tak se vlastně vracím ve spoustě věcí k tomu, co znám z dětství. Vezmu si knížku nebo začnu si vymýšlet příběhy nebo něco podobného a hodně mi to pomáhá k tomu uklidnění. A tak ještě často si vypisuji třeba myšlenky na papír a to jsem se všechno naučila vlastně v tom dětství.
To znamená, že opravdu platí a v našem povídání se nám prověří na různé fáze spánku a věku člověka, tedy přes dospělost až po seniorství, že co se v mládí naučí ve stáří, jako když najdeš?
Já si myslím, že to je důležitý faktor, že je to věc, která nás ovlivňuje. Na druhou stranu je také normálně a běžné, že když ten člověk nemá dobré zkušenosti třeba z dětství, ze spánky nebo z usínáním, to se často může stát, tak může na tom pracovat kdykoliv, že to není takové dogmatické, že a teď už s tím nic neudělám, protože mám z dětství nějakou nepříjemnou zkušenost. My jsme neustále se vyvíjející bytosti a pořád se můžeme učit nové věci a můžeme na sobě pracovat i na tom svém spánku a usínání, takže není to úplně uzavřené.
To je možná onen klasický psychologický v toho předělání vzorce, pokud by byl i nevím, že špatný usínací vzorec, tak asi i zde máme cestu.
Určitě.
K čemu se v našem povídání docela určitě dostaneme, ale pojďme jenom na to představení vás. Nebyla to vaše první studia, konec konců asi si dítě nepředstavuje, budu studovat spánkovou antropoložku, nebývá to. Popeláři častější, prodavačka zmrzliny taky. Takže kde se vám to tam dostalo do života už v té akademické podobě?
Ono to vlastně ani neexistovalo v té podobě a u nás ještě tam antropologie, akoby medicínska antropologie je docela nová interdisciplinární obor, který teprve se tady rozvíjí. Takže já jsem šla v šlepích svého táty, já jsem studovala masmediální komunikaci, pracovala jsem chvilku i v různých médiích.
I tady v rozhlase.
Ano, chvilku i v rozhlase jsem pracovala, pravda, a v televizi. A to mi bylo asi 20, to je fakt na začátku. A potom jsme odjeli s manželem do Anglie, narodila se nám tam dcera. A samozřejmě přesně jako ostatně, jak jste říkal o těch antropologích, když jsem se s nimi bavila o jejich začátcích, tak to bylo úplně stejné, že s dítětem se jim zcela změnil obor. A vlastně mě to začalo tak, musíte mít v sobě takovou tu zvídavost. A mě to začalo hrozně zajímat, protože v Anglii, ve Velké Británii tehdy, před těmi 14, 13 lety, byl hodně silný tlak spánkového tréninku, takže všichni mi říkali, že musím to dítě odložit a nezvedat ho, že ho nemám uspávat, ale já jsem si z dětství, jak jsem už říkala, pamatovala, že mě rodiče uspávali, že to bylo pro mě běžné a normální, jsem se to naučila, ten vzorec, že normální, když dítě pláče, ho mít u sebe, že je normální, a také jsem měla takové to, že já jsem byla citlivá a chápu jí, že nechce být prostě sama. Tak jsem hledala jiné informace. Takže
to vstupuje, omlouvám se, jenom ať tomu rozumíme, je to vyloženě jako kulturní, že jste zažila úplně jinou kulturu, to znamená jako sociální tlak, jiný způsoby převažující, rozumím tomu dobře.
Ano, ano, ano. Přesně tak, že bylo to pro mě takový střed s úplně jiným přístupem v rodičovství, než jsem byla já zvykla ze svého vlastního dětství, a začala jsem pátrat dál, proč je to tak. A tehdy jako novinářku mě to taky zajímalo na článek a přišla jsem k antropologii a zjistila jsem, že má spoustu velmi zajímavých výzkumů o spánku, že spoustu antropologů, když se nevěnují primárně tomu spánku, tak když jezdí po světě, tak okrajově povídají o tom, jak tam lidé spí. A to mě fascinovalo, jak různorodé to je, jak různé jsou ty přístupy k němu. A říkala jsem si, že to je přesně ten obor, který by mě fakt bavil. Takže jsem zase naskočila na druhou vysokou školu, vystudovala jsem na Karlově univerzitě antropologii a teď aktuálně studuji u jedné z těch antropoložek spánkových v Británii doktorát na téma právě spánku batolat.
To je úžasný. A jezdíte tam tím pádem, nebo tam nějak jste delší čas, časový úsek, nebo na dálku, distančně?
Já pracuji, nebo ten můj výzkum je na Moravě. Takže většinou času trávím tady a jezdím tam.
Ta Británie.
A jezdím tam jednou ročně do Británie, protože vlastně ten můj výzkum, neboli doktorát v Anglii, je zaměřený ne, že musíte chodit do školy na nějaké předměty, ale jste jakoby výzkumník, takže vlastně jste v tom terénu a jednou za čas, pokud máte to distanční studium jako já, jednou za čas musíte přijít do školy a načerpat nové informace nebo sdílet věci, které jste z toho výzkumu zjistili, a pokračujete dál.
Takže vy zkoumáte na Moravě a pak výsledky z Moravy převezete do Velké Británie a jste tam třeba měsíc, týden.
Pár dnů
předáte informace. To by mě docela zajímalo, na co se ptají, co je zajímá, už je něco překvapilo od nás z Moravy? Konkrétní třeba jednu, dvě věci, která ve světě v Anglii zaujala?
Ano, slovo uspávání, které nemá anglický ekvivalent, absolutně zaujalo velmi. Díky tomu slovu, což je až paradox, protože si pamatuji si to jako dnes, to bylo asi před 3 lety, myslím, že jsem psala svoji supervisorce, že nemůžu najít anglický výraz pro slovo uspávání, které je tady na Moravě úplně běžné a každý mi o něm vypráví, každá babička a máma a táta. A hledali jsme společně a nenašli jsme. A vlastně potom se z toho vyvinulo to, že jsme začali pátrat i v jiných zemích a zjistili jsme, že některé země to slovo mají, ten ekvivalent, ale angličtina ne, protože angličtina a angloamerické země byly hodně dlouho zaměřené právě na ten spánkový trénink, takže se vytěsnilo ten takový rodičovský slang nebo to rodičovské slovo. Když to na Moravě neboli v České republice, už v 18. 19. století beletrii najdete vysvětlení uspávání nebo uspávání jako slovo v pohádkách nebo v písních a podobně, což je hezké, no.
To jsem ráda, že se uspávání líbí ve světě, ale je možné, že některé trendy jdou zase naopak k nám. Zda jsou nebo nejsou dobře, to nám řekne v příštím vstupu spánková antropoložka Lenka Medvecová-Tinková na Dvojce. Povídáme si dnes s odbornicí na spánek Lenkou Medvecovou-Tinkovou. Věřím, že vás to baví natolik, že u toho nespíte. A určitě vás zbudíme i dalším tématem, pokud jste klimbli. Tak nejenom, že ve světě překvapuje, udivuje naše uspávání, tento náš kulturní trend našeho místa, ale možná zase opak ze světa jde něco k nám, zda to je nebo není dobře, zda jsme si měli vybrat jinou inspiraci, a nebo je to ta správná, to nám řeknete vy, spánkový guru. Lidé si začínají brát spánkového guru. Mě to nějak připomíná ty vaše rádce v té Anglii trošičku.
Ano, bohužel. Ještě když jsem začínala vlastně se zabývat spánkem před těma 13 lety, tak tady nebyl žádný rozmach spánkového tréninku, tak jak bylo v angloamerických zemích, takové ty přesné návody od A po Z, co máte udělat, jak máte dítě položit, kolik minut tam s ním můžete být a kdy máte přesně odejít. V Anglii existují i různé vlastně strategie toho odcházení a učení samostatnosti od prvních měsíců, takový ten trénink, že máte tam třeba právě to vyplakání, to je jakoby to nejsilnější, od kterého se upouští, a pak máte takové, že židli si posouváte o 5 cm, až se dostanete ven prostě z té místnosti, hlavně aby to dítě neusnulo s vámi. A vlastně to teď postupně přichází k nám, protože tady a díky internetu vlastně se dostávají nejenom informace z těch anglicky mluvících profilů o spánkovém tréninku, ale spoustu žen si dělá třeba tréninky, kurzy, certifikáty u těchto angloamerických spánkových trenérek a přináší to sem, což vidím jako takový nový trend, protože fakt to tady je poslední 3 roky, nebylo to tady, a je to i z důvodu toho, neboli z toho mého výzkumu postupně vychází, že se přichází jeden z důvodů, je tam víc faktorů, ale jeden z nich je ten, že vlastně rodiče jsou na to dnes mnohem víc sami. A je to pro ně hrozně náročné. A vlastně to uspávání, jak je krásné, tak dokáže být i náročné a vysilující.
Ano, může,
v určitém období, když to děťátko je třeba v tom batolecím věku, který já teď zkoumám, tak to je docela výzva, protože hodně bojuje proti tomu usínání a večery můžou být dlouhé a prožívá emoce a jsou velmi silné večery, prostě třeba je pustit ven. A rodiče jsou vyčerpaní. A většinou u nás, naší společnosti, je na to celý den žena sama, takže cítí velký stres a je přetažená, přepodnětovaná, a do toho přijde někdo, kdo jí řekne, že to nedělá správně, nebo že by zítra mohlo to dítě spát celou noc a usínat samo. Tak samozřejmě, že cítí, že možná by to mohlo tak fungovat, možná bych to mohla zkusit, nebo někdy ještě jsou ty tréninky zaobalené do hezkých slov, že je to takový, v Anglii říkají jakoby gentle, že jemný spánkový trénink, že to není úplné vyplakání, protože nikdo nechce jakoby sám od sebe, nechám ho vyhřovat, nebo nesetkávám se s tím, že by to někdo měl pasy. Takže někdy se to i zaobaluje za hezká slova, a většinou ten hlavní styl, nebo jak to rozeznat, je ten, že se vlastně dává důraz na tu samostatnost od prvních měsíců a na nějaké přesně strukturované časy, což z biologie víme, toho dítěta, fyziologie spánku, že skutečně ty potřeby spánkové jsou hodně různé i v každém věku toho dítěta, ale i individuálně. Plus se vůbec nezohledňuje, v těch spánkových trénincích se vůbec nezohledňuje ta individualita rodiny, protože to dítě se nenarodí do nějakého vakua nebo do spánkové laboratoře, kde musí nějak fungovat podle přesného harmonogramu, ale narodí se do rodiny. Jinak spí dítě, když je samo, jedináček. Jinak se musí naučit spát dítě, když má další 3 sourozence. A když mají třeba malé rozestupy mezi sebou, tak to dítě nedostane úplně přesně 2x2 hodiny spánku, protože ty sourozenci dělají hluk kolem něj, takže ono si to tělo se přizpůsobí i tomu prostředí a dává si kratší spánky v průběhu dne. A pro rodiče, no, právě i těch více dětí, je třeba hodně stresující, když si přečtou, že přesně takhle má spát dítě, ale jeho dítě v jeho rodinném kontextu spí jinak, protože se flexibilně přizpůsobilo tomu, v jakém prostředí vyrůstá. A tohle se vůbec nebere v potaz, že je to takové docela normativní a direktivní, jak by to dítě mělo spát. A často nevycházejí ty rady z toho, co už dnes ve vědě víme o spánku. Právě to, že je to biosociokulturní záležitost. Že nejde jenom o to, že jsou nějaké základní biologické potřeby dítěte, což je právě být v tom kontaktu s tím rodičem, že dítě se rodí nevyzrále a potřebuje ten kontakt tělesný k tomu pro svůj zdravý fyzický i psychický vývoj, a že není ještě připraveno na to být samo. Je to pro ně nebezpečné z pohledu té biologie, a že ten rodič i v noci plní tu ochranou funkci pro to dítě a dokáže, když jsou v jedné místnosti, tak se dokáže v noci naladit na ty zvuky toho dítěte a plní tu ochranou funkci. To je jedna věc. Ale že samozřejmě to zasahuje to sociální prostředí, jakou má ta rodina podporu, jakou má ty rodinné vazby a jak ji prostě dokážou i podpořit, stejně jako je hodně kontroverzní téma kojení. Není to jenom biologická věc, to kojení, ale i to, jak, jakou má ta žena, jaké má informace a jakou má podporu. Podle toho ji zvládá tuto část. A ta kulturní část je to, co se v našem prostředí o spánku říká. Jak jsem říkala, že jsou různé studie z různých částí světa, tak různě se povídá i o spánku, že někdo považuje spánek za nutné zlo. V některých zemích se považuje za nutné zlo. A spíše.
V jaké zemi?
Jsou to většinou zemí v Africe a většinou vlastně ty kmeny, které tam žijí, tak pro ně je to docela nebezpečné, protože se nedokážou zavřít a zamknout.
Je to jako vlastně to, kdy nemají kontrolu ano, nad tím bezpečím.
A často považují, jeden antropolog krásně říkal, že když byl právě na výzkumu, tak si postavil takový malý domeček, aby mohl tu kmen zkoumat a oni prostě ti muži z té vesnice pořád chodili večer za ním, že budou spát s ním v tom domě. A on jak byl z té Ameriky, tak byl zvyklý na samostatný spánek a bylo mu to nepříjemné, že mu zasahují do jeho soukromí. A pořád snažil se vytlačovat oni, že ne, oni musí spát s ním v tom domě. A on, že už pak teda říkal, tak jo, tak budete spát na chodbě teda, ale ne u mě v té ložnici. A postupně až začal vnímat, jak vlastně, nebo co pro ně znamená spánek a s čím se pojí, tak zjistil, že pro ně vlastně je neslušné nechat hosta v jejich oblasti spát o samotě a vystavit ho prostě nebezpečí. Duchům a nebezpečí a tomu, že mu může, oni věřili, že mu může uletět duše ze spaní a podobně. Takže pro ně to bylo prostě, jak pro nás, že nenabídnete kafe nebo vodu hostovi, tak pro ně je neslušné nechat ho spát o samotě. Pro ně je to nepředstavitelné i pro dospělého člověka. A to jsou právě části země, kde se považuje spaní za přerušovanou aktivitu, že prostě je běžné, že se v noci probouzí a jsou za to rádi, že mají lehký spánek. V naší části země je běžné, že spíme a ceníme si hluboký spánek a taky to není špatně, protože v našem prostředí je to tak.
Potřebujeme to.
My to tak potřebujeme, máme jiný styl práce, jiné podnebí a to všechno vlastně se je potřeba zohlednit u toho spánku. Vlastně není dobré si brát všechno z USA nebo z Anglie nebo já nevím, z jiné země evropské, jen proto, že jim to tam funguje, ale potřeba dívat se i na tu naši kulturu, na ten náš způsob života, na to naše podnebí, na to, jak my tady fungujeme a to všechno zohledňovat. Nejenom tu biologii, ale to všechno kolem.
Prostě vrátit se v uvozovkách na Moravu, teď mám na mysli samozřejmě i Čechy a všechny naše krásné části a třeba klidně uspávat. Ano, povídáme si s Lenkou Medvecovou Tinkovou na Dvojce. Medicínská antropologie je, jak jsme se dozvěděli od Lenky Medvecové-Tinkové, vlastně mladý obor. A právě Lenka se zabývá vlastním spánkovým výzkumem, jak jsme slyšeli. Vozí ho dokonce občas do školy do Anglie, porovnává se to ve světě. Ale já bych chtěla vědět, jak to probíhá. Jak úplně probíhá teda váš výzkum? Tak řeknete v půlce večírku, promiňte, já jdu spát, já to zkoumám, to asi ne. Asi si spíš povídáte. Tak na co jste přišla, jak jste daleko, co jsou třeba nejnovější objevy? Uveďte nás vyloženě teď do vašeho výzkumu.
Tak já používám multimetodologický výzkum, takže já kombinuji. Protože tady nemáme ještě dostatek informací a výzkumu ohledně spánku batolat, které bych potřebovala, tak jeden z výzkumů byl právě dotazníkový výzkum, kde jsem zjistila, jestli vlastně teda fakt uspávají rodiče, jaké to je procento rodičů a jak většinou uspávají nebo jaké jsou běžné ty jejich večerní rituály. Potom další část byly fokus grupy, kde jsem si právě z rodiči, byli zvlášť fokus grupy s maminkami a s tatínky a povídali jsme si právě o tom uspávání, jaké mají motivace uspávat, což je velmi zajímavé, protože není to jenom tak, že já se rozhodnu uspávat, ale zatím je i velmi důležitý kontext často. Z toho mého výzkumu například vyšlo, že hned několik věcí. První je, že to považují za přirozené. Přijde jim to jakoby normálně a přirozené. Považují to za normu. A nějak to vyplynulo, že prostě přinesli si domů dítě a přišlo jim normální ho uspat, protože prostě, když ho položili, tak neusnulo. A druhá varianta pro ně bylo, že si ho uspali. A druhá je mezigenerační přenos a to je buď pozitivní nebo negativní, že buď zažili v dětství uspávání a mají z toho tak krásné vzpomínky, jim tak příjemně to, co jsem zažila já třeba, že jim to také přijde normální, protože jejich máma nebo táta je uspával, četl jim pohádky, nebo i babička, často se objeví babička nebo dědeček, si pamatují krásné vzpomínky a chtějí, aby ty děti měly stejné vzpomínky na ně. A nebo negativní, tím se také hodně často setkávám, že rodiče říkají, že vlastně rodiče neuspávali nebo dostali na zadek, když chtěli jít za nimi, že se večer bojí. A tyto rodiče popisují, že doteď mají strach ze tmy. To mi přijde hrozně zajímavé, jak je to až do dospělosti vlastně dokáže ovlivnit a mají pocit, že to je vlastně z toho, že nebyl vyřešen ten strach v dětství, nebyl nějak pojmenován a díky tomu nebo kvůli tomu bohužel cítí nejistotu večer i teď v dospělosti. A spousta z nich právě uspává kvůli tomu, že nechtějí, aby dítě cítilo takové pocity, ale plus mi říkali právě v rozhovorech, že jim to pomohlo k jejímu lepšímu spánku, že se cítí lépe, že si jakoby taky naplnili vlastně ten svůj pocit bezpečí, že to je takové jakoby oboustranné, vzájemné. A další je, že mají náročné děťátko, co se týče buď velmi citlivé nebo velmi akční a jediné, co jim pomůže, aby to dítě aspoň něco naspalo, je to, že mu pomůžou se sklidnit večer před spaním a že mu pomáhají vlastně do toho spánku, že to je vlastně vyplynulo z té situace a z toho se povahy to děťátka, které mají. A další důležitou ještě motivací je, že prostě se rozhodli, že tohle je jejich rodičovský přístup a takhle to chtějí. Že ten kontext je různorodý. A potom další část je toho výzkumu, kromě těch focus groupů, je ještě ta etnografie, taková ta běžná. Jak známe z etnografického výzkumu, tak to jsou právě pohyb na té Moravě, povídání si tam s lidma, pozorování, jak se to děje a i právě návštěvy v těch domácnostech a vnímání, jak probíhá ten večer. Tam právě krásně, proto jsem to i načla v tom rozhovoru, vidět, jak je rozdílné, když jsem v domácnosti, kde jedno dítě se připravuje na spaní. A když jsem v domácnosti, kde jsou dvě, tři nebo čtyři děti. Tam prostě je to docela chaotické. Není to takové, jak si představuji, nebo jak někdy je právě nalinkovaný v těch návodech, že večer si dáme takový rituál, nejdřív toto. A to prostě tam to nějak plyne u těch vícero dětí, jak to jde. A
každý rád, že je rád a nějak to dopadne.
Ano, a jsou rádi. A často se mi tedy objevilo ve výzkumu, což mi přišlo zajímavé, že ty rodiče těch vícero dětí většinou, když měli právě ty menší rozestupy mezi nimi, ani neměli pomyšlení na to, že by nechávali to dítě nějak vyplakat nebo trénovali ke spánku, protože oni prostě v rámci toho zachování té rodiny nějaké pohody a nějakého fungování prostě naženou, když takhle řeknu, všechny ty děti spolu do místnosti, ve většině případů, co jsem byla právě v těch rodinách, a snaží se jí společně nějak uspat nebo v různé časy, nebo se tak střídají s tím tatínkem. A kdyby prostě nebyl by tam ani prostor na nějaké zvlášť trénování. Jinak je to možná, když mají třeba 6-7 let rozdíl mezi dětmi, ale když je tam 2-3 roky, tak se snaží hledat ty možnosti, aby to nějak společně zvládli a ne ještě podle někoho dalšího, kdo je ani neznají přesně podle návodu. Takže vždycky je důležité, i když čteme nějaké informace o spánku, si to překlopit do té mojí situace. Jak to mám já? Jak to potřebuje mi? Co naší rodině vyhovuje, prospívá? Jak se cítíme lépe? Spoustu rodičů mi říká, že třeba si přečetlo, že by nemělo uspávat, ale i v tom výzkumu se mi objevuje, jak je to důležité i pro ně, jakoby, že je to pro ně takové odpočinutí si po náročném dnu, nebo znovu u těch starších dětí často popisují, že jsou celý den ve škole, ve školce a ten rodič v práci a u toho uspávání se zase spojí.
Konečně,
a u těch starších dětí je takové ještě specifické, že oni nechtějí se bavit o tom, co bylo přes den, oni se chtějí bavit večer. Večer je taková citlivá část dne, kdy vlastně se tak všechno stiší a oni mají potom ten prostor žít, co je trápí, s čím potřebují pomoci, čeho se bojí, z čeho jsou nejisté. Takže z mého pohledu a z toho, co mi vychází zatím ve výzkumu, když to děti potřebují to uspávání, tak to pro něco je, že k něčemu jim to fakt pomáhá a může to pomoci jim vyřešit různá témata, které si v hlavě nesou a ještě prohloubit ten vzájemný vztah mezi rodičem a dítětem.
Říká můj dnešní host, spánková antropoložka Lenka Medvecová-Tinková. Spánková antropoložka Lenka Medvecová-Tinková výzkum dělá především na spaní malých dětí, batolat především, ale samozřejmě zabývá se spánkem všech. My se dostaneme i ke spánku rodičů, k vaší knížce Náš spánek. Ale já si potřebuji vlastně dotáhnout určité myšlenky z toho předchozího povídání, možná, že i pro posluchače. Chápu to tedy dobře, když na jednu stranu pořád nám tady vlastně z toho vašeho výzkumu vychází, že to uspávání tu je nějak naše. Je to nějak naše kulturní, je ve zvicích, je v dědičnosti, je prostě obsaženo ve všech těch složkách a existuje a fascinuje ve světě, takže jste odpovídala v tolika podcastech a všude na to téma. Tak a současně se nám sem dostává ten anglosaský styl toho guru, který tady učí podle nějakých prostě striktních pravidel. Je to třeba dáno tím, že ten guru je více trend. Nevím, mladších maminek, města, většího stresu, lidí, kteří jsou třeba v práci víc přetížení. Je tam i tento třeba rozdíl? Jak to, že se nám sem infiltruje něco, když tak pevné kořeny má to uspávání? Jestli už tohle třeba vám to dalo ten výzkum jako odpověď na to?
Tam je skutečně hodně různých faktorů. Nemyslím si, že to je, i když pravda je, že ve městech i v minulosti bylo častější takové naslouchání těm knihám, které na začátku 20. století vznikaly a doporučovaly právě vyplakání i tady v Čechách, bylo to od českých pediatrů tehdy a bylo to také ovlivněno právě ze zahraničí a to bylo v době, kdy se ještě nic nevidělo o dětském spánku a vlastně se snažili ten spánek vtěsnat do pracovního procesu rodičů. Byla to taková ten trend kolektivní výchovy, že by vlastně instituce, ty jesle a tak, že by měly vychovávat ty děti a ne v té rodině. Tak jsem například zjistila na Moravě, že v těch vesnicích si pořád drželi to svoje, že tam byla ta komunitní výchova, když nemohla maminka, musela pracovat, tak babičky uspávaly nebo babičky byly s těmi dětmi a ve městech, když byly ty ženy na to sami často, tak prostě velmi často se řídili třeba nějakými radami nebo když neměli tu podporu a to zázemí té rodině a nerozdělila se ta péče mezi vícero lidí. A potom je to samozřejmě o tom, že každý jsme jiný a máme jiné představy o životě, máme jiný vztah k tomu tělesnosti, kontaktu a jiné potřeby, tak to také samozřejmě ovlivňuje to, jestli půjdu touto cestou nebo ne. To je důležité říct, že každý máme i jiné právě zkušenosti a potřeby, co se týče toho doteku a tomu přenášíme i do toho rodičovství. Takže nechtěla bych asi úplně škatulka, že tohle většinou dělají jenom tito rodiče nebo jenom tamti rodiče.
Rozumím, to takhle nejde svět rozdělit, ale řekněme z té antropologického pohledu, skutečně teda města patrně vykazují nejenom v této oblasti trochu jiný přístup, než třeba bližší příklon k přírodě a tak dále, ne? Asi, že to by to...
Taky to tam může být individuální, závisí v jakém městě a hlavně vždy závisí na tom, jakou máte tu podporu. Prostě my jsme komunitní, lidé jsou komunitní bytosti, sociální bytosti a hodně záleží i to, jak budete přistupovat i v rodičovství a i obecně, jak se budete hroutit z toho rodičovství nebo ne. Jestli máte kolem sebe tu pevnou tu vesnici, jak se říká, určitě jste slyšela, že k východu dítě to je potřeba celá vesnice, to je taky antropologický výrok, tak
a tam může být
pravda.
Tam
si můžete vybudovat kdekoliv, když máte vlastně tu pevnou vesnici a nemusí být jenom z rodiny, ale může být právě i z známých přátel a tak. A když máte tu pevnou podporu v tom, co chcete, v tom rodičovství, nebo co je pro vás důležité, tak potom tak to
rozumím, funguje. Ale v tom případě mi napadá, že pak může existovat, pokud nemám pevnou vesnici ani ve městě, tak pak existují spánkové lázně. Ty se vážou přímo na vás, je to váš počin, pokud vím, je to v Luhačovicích. A co se tedy učí tam? Učíte to uspávání nebo máte ještě jiné trendy? Co se stane, když nemám pevnou vesnici a přijdu do nádherných Luhačovic, do spánkových lázní?
A my právě otvíráme ještě teprve teď spánkové lázně, protože jsme se rozhodli kvůli tomu, že když se na mě rodiče obracejí, tak často nemají na koho se obrátit, když se trápí se spánkem nebo usínáním. Že tady začíná a je tady samozřejmě spoustu spánkových laboratoří, které se věnují patologickému spaní, že mají prostě třeba insomnii nebo spánkoapnoe, ale když se trápí třeba tím dlouhým uspáváním, nebo když to děťátko má hodně živé sny a podobně, nebo potřebují právě, jak jste říkala, že potřebují se utvrdit to městí, jakoby to jejich směrování je správné, nebo co by ta rodina potřebovala, nebo jak to nějak zase ten jejich spánek uspání do té rodiny, tak chyběl mi tady ten prostor pro rodiče. A neměla jsem je kam posílat. A online konzultace, to vůbec není to, co když se sejdete s tím člověkem a předáte si tu energii. Já jsem začínala před 13 lety, ještě neměla Instagram a začínala jsem právě v domácnostech. Myslím si, že to mě hodně posunulo jako poradce, protože jsem viděla, jak různorodé to může být. A myslím si, že to je proto nedávám a doufám, že to ani nevyznívá, že bych dávala nějaká dogmata, tak to musíte to mít, že vždycky lupím na tom, abych poznala tu rodinu a jak funguje a jak to vlastně zapadá ten jejich příběh do toho kontextu. A ty spánkové lázně je prostor nejenom pro rodiče, kteří potřebují vlastně zkonzultovat ten spánek, ale je i pro odborník, protože já ji vzdělávám odborníky zahraničí u nás, i zdravotníky, pediatry, laktační poradkyně, právě o tom, co už ve vědě nového víme z toho spánkového výzkumu dětí a malých miminek a předávám jim vlastně ty informace, které jsem načerpala nejenom ze svého výzkumu, ale i z vědy obecně.
To je úžasný, jak se to propojuje. To je úžasný. A tím jsme se dostali k něčemu dalšímu důležitému, a to jsou knihy, protože to je na konci našeho povídání za chviličku v tom posledním vstupu s Lenkou Medvecovou-Tinkovou, to, co si nakonec může odnést i posluchač dál a třeba dočíst, pokud ne všechno řekneme. Takže ke knihám za chviličku se spánkovou antropoložkou na dvojce. Doposud jsme se věnovali vlastně spíš dětskému spánku, jakkoliv jsme se ale shodli, že co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš, není to od věci s Lenkou Medvecovou-Tinkovou. Přesto kniha Náš spánek je pro rodiče dětí. Navíc tu na stole máme spoustu dalších knížek, tak nechám na vás, kterou nám představíte, proč by kterou třeba vaši posluchači měli mít.
Mm-hmm. Určitě pro rodiče nastávající a rodiče, kteří mají malé miminko nebo čekají miminko, doporučují knihu S láskou o dětském spánku, protože to je takový můj pětiletý výzkum o tom, jak je to u nás, proč jsou některé rady a mýty, proč vznikly, jak vznikly, a je to vlastně i takové to shrnutí toho, co se děje v tom prvním roce toho děťátka, na co se připravit, co mám očekávat, jakými fázemi prochází, a rodičům to moc pomáhá. Většinou mi píšou, že je to hrozně uklidnilo a pomohlo jim to urovnat si to v hlavě, co se právě děje, a právě si potom vybudovat tu vlastní cestu a to vlastní řešení, což jsem hrozně ráda, protože to je můj styl, já nerada diktuji, co má kdo dělat, protože každý má jiné prostředí a podmínky k tomu. A druhá knížka je Náš spánek, kterou by doporučila rodičům, to je taková novinka vlastně, protože narážela jsem na to zase ve výzkumu, že všichni se zabývají vlastně spánkem miminek a dětí a málo kdo řeší spánek rodičů, který je úplně jiný. Prostě to je taková neviditelná skupina rodiče malých dětí. Protože když se podíváte na internet, tak vidíte o spánku a pořád víc o něm mluví, naštěstí, ale vidíte, že jsou tam ty rady pro ty rodiče těch velkých dětí, nebo jakoby lidi, kteří nemají rodiče, že mají spát prostě 8 hodin v kuse, a, nebo 6 až 8 hodin v kuse, nepřerušovaně, jak by to, ano, všeobecně pro dospělí, ale tam rodiče nezapadají, protože ten jejich spánek je první roky hodně ovlivněn tím spánkem dítěte, je přerušovanější a nalaďují se, přirozeně se nalaďují na ty fáze toho děťátka, aby na něj mohli reagovat, aby to přežili.
Což takhle. Je prvních 6 let, je takových divočejších.
Ano, první 3 úplně nejvíc, první rok je nejvíc, potom se to trošku zlepšuje a už potom je to snadnější, ale ten první rok třeba je hodně intenzivní, a když mají to miminko ve stejné místnosti a to dítě je vedle mámy, tak i z toho biologického hlediska na videích právě jeden z těch antropologů James McKenna vyzkoumal, že ta máma, její spánkový cyklus se synchronizuje s tím miminkem právě kvůli tomu, aby to miminko neubudilo v hluboké fázi, protože to by bylo pro její tělo náročné, takže má více lehkých fází, ve kterých podvědomě reaguje na to miminko. On tam viděl krásně na těch videích, jak vlastně ta maminka, i když si to nepamatovala ráno, kontrolovala to dítě rukou, jestli dýchá, jestli nemá přikrývku na hlavě, nebo právě často se s ním mazlila v průběhu noci a ráno vůbec nevěděla, že to dělala, ale to dělala právě podvědomě, tak instinktivně, že to plnila tu ochrannou funkci. A tento vlastně spánek těch rodičů je fakt jakoby hodně opomíjený a je důležitý. Takže tam píšu o tom, jak si v tomto období udělat to prostředí a přizpůsobit si to tak, aby jsme to zvládli, a co všechno ovlivňuje v rodičovství ten náš spánek, že to není právě jenom to dítě, ale často je to i ten tlak, který cítíme z okolí, co všechno bychom jako rodiče měli zvládat a co všechno musíme dělat a tak, a že někdy pomáhá hodně jakoby i ubrat z těch nároků, které na sebe i jako rodiče máme, a nechat se vést, nemít všechno pod kontrolou. To taky hodně často máme, že potřebujeme mít všechno pod kontrolou a s tím dítětem to nelze. Že ono do toho většinou hodí vidle, do těch našich představ, jak to bude nebo jak bychom to chtěli. Takže ten náš spánek doporučuji určitě pro rodiče. A ještě se mi tam podařilo dostat rozhovory s různými odborníky, takže tam je třeba o chrápání mužů a žen, kdo víc a jak s tím pracovat s lékařkou. Je tam rozhovor s Rogerem Ekirchem, to je skvělý historik, který se věnuje antropologii tmy a jak se k ní přistupovalo.
Je to úžasné, Lenko, já bych povídala dál a věřím, že posluchači by rádi poslouchali dál, ale víme, kudy jít, kde vás najít a jak se dobře vyspat. Lenka Medvecová-Tinková byla mým hostem, já vám, Lenko, moc děkuju.
Já taky děkuji za pozvání.
A možná je na místě říct dobrou noc.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.